와바라 곱스라디오 다위수프레바 მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს რეგიონებიდან დღესაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია სტიქიური მოვლენების შესახებ. ცხვარიჭამიაში მეწყერმა ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ბანკოკში სამშვიდობო გეგმის უარყოფის შემდეგ ვითარების გამწვავებას მოილიან. ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მოქმედი პრეზიდენტი ლიდერობს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს რეგიონებიდან დღესაც იუწყებოდნენ სტიქიური მოვლენების შესახებ. ცხვარიჭამიაში მეწყერმა ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გავრცელებული ინფორმაციით მეწყერმა 4 საცხოვრებელი სახლი მოიყოლა. შემთხვევის დროს ერთ-ერთ სახლში მყოფი ხანდაზმული მამაკაცი დაიღუპა. კობი გუდაურის საავტომობილო გზაზე კი 2 ზვავი ჩამოწვა. მსხვერპლის შესახებ ჯერ არაფერია ცნობილი. გურჯაანის სოფელ ველისციხეში მოსახლეობას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სახლებში დაბრუნების ნებართვა მისცა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ ხათუნა გოგაშვილის ცნობით.
მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ კონტროლს ექვემდებარება უკვე. ჭერემის წყალსაცავზე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს და როგორც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, მოსახლეობას ამ ეტაპზე საფრთხე აღარ ემუქრება. თუმცა სოფელში ამ დრომდე რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დეპარტამენტის მთელი შემადგენლობა, სამაშველო სახანძრო და სასწრაფო სამსახურები, რადგან კახეთში ამ წუთებში კვლავაც წვიმს და იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე შეიქმნა, მოსახლეობის ევაკუაცია კვლავაც მოხდება.
იუწყება რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი გურჯაანის სოფელ ველისციხეში არსებული ვითარების თაობას. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ ძლიერი წვიმის შედეგად დედაქალაქში შექმნილი ვითარების გამო საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებთან და გამგებლებთან ოპერატიული თათბირი გამართა. უგულავას განცხადებით, გადაუხებელმა წვიმამ მოსახლეობა თითქმის ყველა უბანში დააზარალა. მისივე თქმით, უამინდობა სინოპტიკოსები მომდნო 1 კვირის განმავლობაშიც პროგნოზირებენ, რაც ავარიული სახლებისთვის განსაკუთრებით მაღალი რისკის შემცველია. ქალაქის მერმა საქალაქო სამსახურებსა და გამგებლებს მზადყოფნისკენ მოუწოდა, რათა საჭიროების შემთხვევაში ოპერატიულად მოქმედება შეძლონ. გადაუხებელი წვიმის შედეგად თბილისში რამდენიმე ავარიული სახლი ჩამოინგრა. ბანკოკში ვითარების გამწვავებას მოელიან მას მერე, რაც ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა აფჰისით ვეჯაჯივამ უარყო სამშვიდობო წინადადება, რომელიც მას ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებმა შესთავაზეს. დემონსტრანტები მათ წითელ მაისურიებიანს უწოდებენ. ბანკოკის ცენტრში არიან დაბანაკებული. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა ტელევიზიაში არმიის სარდალთან ერთად გამოსვლისას პირობა დადო, რომ დემონსტრანტებისგან გაწმენს დედაქალაქის ცენტრს, თუმცა არ უთქვამს როდის. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა უარყო კომპრომისი შეთავაზებული დემონსტრანტების მიერ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ ამჟამინდელი მთავრობა უკანონოა, რის გამოც ახალი არჩევნები უნდა გაიმართოს. მას შემდეგ, რაც ამ თვეზე მეტი ხნის წინ წითელმაისურიანმა დემონსტრანტებმა ბანკოკის ცენტრი დაიკავეს, შეტაკებების შედეგად სულ ცოტა 26 ადამიანი დაიღუპა და 1000-ზე მეტი დაშავდა. ირანის ძალისხმევა თავიდან აიცილოს გაეროს ახალი სანქციები, როგორც ჩანს, წარუმატებელი აღმოჩნდა დღეს ავსტრიაში გამართული შეხვედრების დროს. ავსტრიის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, თეირანზია დამოკიდებული მისი ბირთვული პროგრამის გამო უცხოეთის შეშფოთების გაფანტვა, თუმცა მორიგი სანქციების თავიდან აცილება სურს. თეირანი ავსტრიასთან და გაეროს 15 წევრიანი უშიშროების საბჭოს დანარჩენ არამუდმივ წევრებთან ცდილობს მოლაპარაკებას, რათა ხელი შეუშალოს შეერთებული შტატების ძალისხმევას, რომლის მიზანიცაა ირანის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე წყების დამტკიცება გაეროს უშიშროების საბჭოში. დღეს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მანუჩერ მოტაკი აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ვენაში. ავღანეთში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში მოეწყო. მისი გუბერნატორის პრესმდივნის განცხადებით, დაღუპულებს შორის 2 სამოქალაქო პირია, დაიჭრა 7 ადამიანი. და ბოლოს, ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით, როგორც მოსალოდნელი იყო, მოქმედი პრეზიდენტი ჰაინც ფიშერი ლიდერობს. წინასწარი არაოფიციალური შედეგებით ფიშერს ხმების 78%-ამდე ერგება. ულტრამემარჯვენე კანდიდატმა ბარბარა როზენკრანცმა, რომლის თავისუფლების პარტიაც იმიგრაციისა და ევროკავშირის საწინააღმდეგო ლოზუნგებით გამოდის, როგორც ჩანს, 16% მოიპოვა.
ხელისუფლება განუს
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება უკაცრავად ტექნიკური შეცნომისთვის. თბილისში ხამის 12 საათი და 5 წუთია. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ინფორმაცია შუა ხამის გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, რასაც მოხვდა ყოველგვარული ანალიტიკური მასალა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. მისმა ავტორმა დღევანდელი მასალის სათაურად შეარჩია იუპიტერი ხარის სადარაჯოზე.
ხელისუფლება განუსაზღვრელი ვადით რჩება იუპიტერის როლში, რომელსაც ყველაფერი ეპატიება და რომელიც ხარის თვალში ბეწვის ძებნით არ იღლება.
ამის შემდეგ თქვენს ყურადღებას უკრაინას მიმართავთ. ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება დღეს ყოლგროული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. მოისმენთ ყოლგროულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია.
ჩვენ კანონისა და სამართლის უზენაესობას ვემსახურებით. უბრალოდ ადვოკატები არ ვართ, ომით გაუბედურებული ამ ადამიანებისათვის და ასე დაუღალავთ ვივლით სასამართლოდან სასამართლოში. დაუსრულებლად დავიცდით და ყველა დადგენილ წესსა და კანონს დავემორჩილებით, მაგრამ არ დავიღლებით და ხელებს არ ჩამოუშვებთ.
მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეული პროგრამა დღეს იოსებ გრიშაშვილის წიგნს ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას ეძღვნება. მის ახალ გამოცემასთან დაკავშირებით.
მარტო წიგნის სათაურები რა დღეს? ჯიგი ჯიგი ვახე ვახე და სხვა ახალ-ნახალი სიმღერები ამის პლასტიკა გრამაფონში ნახე. ან ესეთი სათაური: ქართული კლუბის ლოტოს ამბავი, კინტო საქულას შიკასტა და ბაიათი.
გადაცემას მარი მაშასე ჯერ გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა ის ლელა კუნჯულია მოემზადა.
კვირის მოვლენების მიმოხილვა დაიწყეთ უპრეცედენტო მოვლენით, რომელსაც თბილისის მწვავე პროტესტი მოჰყვა. საუბარია შეხვედრაზე, რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებებმა დევიდ ვილშაერმა მოსკოვში სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საელჩოში გამართა. ვილშაერი იქ პოსტკონფლიქტური სიტუაციის დარეგულირების საკითხებში სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენელთან ბორის ჩოჩიევთან შესახვედრად მივიდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენელმა შეხვედრა გამართა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საელჩოში. აქვე განმარტოთ, რომ თბილისი პროტესტს გამოხატავს მხოლოდ და მხოლოდ შეხვედრის ადგილთან და არაუშუალოდ შეხვედრის ფაქტთან დაკავშირებით. საქართველო გამოხატავს სრულ პატივისცემას პარლამენტარის თავისუფლების მიმართ, თუმცა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი ბატონი ვილშაერი მოქმედებდა ასამბლეის თანამომხსენებლის სტატუსით და შესაბამისად წარმოადგენდა მთელ ორგანიზაციას, კითხულობს საქართველოს საგარეო უწყების ვებგვერდზე 22 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც შეხვედრის ფაქტი შემაშფოთებელ ფაქტად არის შეფასებული. აქვე ნათქვამია, რომ აღნიშნული ქმედება პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის მთავარ პრინციპებს, ანუ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპებს. შეშფოთებულმა საგარეო უწყებამ 22 აპრილს საქმის კურსში ჩააყენა ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოების ელჩები და როგორც საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა სერგი კაპანაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მათ სრულად გაიზიარეს თბილისის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით. როგორც ცნობილია, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა შეაფასოს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული რეზოლუციების მოთხოვნების რუსეთის მიერ შესრულების პროცესი. ამ საკითხის განხილვა სესიის დღის წესრიგში 28 აპრილს არის დაგეგმილი. მანამდე კი რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების აუცილებლობა ტალინში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე 23 აპრილს კიდევ ერთხელ შეახსენა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. აქვე ანდერს ფონ გრასმუსენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართი. ამ საკითხებზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კვირის დასაწყისშიც გაამახვილა ყურადღება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში. საუბარი შეეხო საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის მისტრალის ტიპის ვერფფრემზიდის მიყიდვის თემასაც. ანდერს ფონ გრასმუსენისთვის ცნობილია ყველა ის ეჭვი თუ შეშფოთება, რომელიც ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა არაერთხელ გამოხატეს მისტრალის თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ის თვლის, რომ საფრანგეთისა და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებში ჩარევა ნატოს საქმე არ არის.
Having said that, I take it for granted that როდესაც ამას ვამბობ, გულისხმობ, რომ ამგვარი სამხედრო აღჭურვილობის შესაძლო მიყიდვა უნდა განხორციელდეს საერთაშორისო წესებისა და ნორმების სრული დაცვით. ვიცი, რომ ამ საკითხზე არაერთხელ გამოითქვა შეშფოთება ნატოს სხვადასხვა წევრების მხრიდან და იმედი მაქვს, რომ საფრანგეთი გაითვალისწინებს ამ შეშფოთებას. მე იმასაც გულისხმობ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს ამ სამხედრო აღჭურვილობას ნატოს წევრი არც ერთი სახელმწიფოს, ან რუსეთის რომელიმე მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ.
Mistralis სადაო თემასთან დაკავშირებით პოზიცია 21 აპრილს საქართველოს ამერიკის ელჩმაც გამოხატა. ჯონ ბასი ამ პროცესში აუცილებლად მიიჩნევს რეგიონალური თავისებურებების გადახედვას. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების კიდევ ერთი შეფასება, რომელიც ასევე უკავშირდება საქართველოს. საუბარი ამ შემთხვევაში გამდიდრებულ ურანს ეხება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ ხუთშაბათს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე შეაქო საქართველოს აქტიურობის გამო, რომელსაც ქვეყანა გამდიდრებული ურანით უკანონო ვაჭრობასთან ბრძოლაში ამჟღავნებს, და აქვე გაისმა დაპირება, რომ ამერიკა კვლავაც დაეხმარება საქართველოს მის ტერიტორიაზე შეტანილი რადიოაქტიული მასალების მოძიებისა და ამოღების საქმეში. გავახსენოთ, რომ გასულ კვირაში ბირთვული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტზე ვაშინგტონში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაახმოვანა მანამდე უცნობი ფაქტი, რომ საქართველოს სამართალდამცველმა სტრუქტურებმა ბირთვული მასალებით უკანონო ვაჭრობის ბოლო შემთხვევა მიმდინარე წლის მარტში აღკვეთეს. ამავე თემაზე ლაპარაკობს მიხეილ სააკაშვილი Associated Press-ისთვის მიმდინარე კვირაში მიცემულ ინტერვიუში. ბირთვული მასალებით უკანონო ვაჭრობის ხელშემწყობ შავხვრელებად საერთაშორისო კონტროლის გარეშე დარჩენილი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ახალდება. მოდით ახლა ერთად გადავხედოთ მიმდინარე კვირის შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებას, რომელშიც თანდათან სულ უფრო აქტუალური ხდება 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემა. წინა საარჩევნო პერიოდის ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს ამომრჩეველთა სიები წარმოადგენს. საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 19 აპრილს გამართა. გაირკვა, რომ პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელებული პროცესის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ჩასწორება მხოლოდ ნაწილობრივ ხდება. მაგალითად, რესპუბლიკურმა პარტიამ მონიტორინგის პროცესში ამომრჩევლის დუბლირების 222 შემთხვევა გამოაჩინა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი აქედან მხოლოდ 95 დაადასტურა. ცესკოს ინფორმაციით 19 აპრილისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ჩასწორებული იყო პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებიდან ამოკრებილი 16000 დარღვევა, საიდანაც 13000 მისამართებს, 3000 კი გარდაცვლილებსა და ამა თუ იმ პირის გაორებულ მონაცემებს უკავშირდებოდა. ასევე ცესკოს ცნობით იმ ეტაპზე კიდევ 133000 მონაცემი იყო ჩასწორებული ცესკოს მიერ ჩატარებული მონიტორინგის საფუძველზე. რამდენად აისახება საბოლოო სიებში პოლიტიკურ პარტიათა მონიტორინგის შედეგები, ეს პირველად აპრილის ბოლოს გამოჩნდება, როდესაც საარჩევნო უბნებში ეგრეთ წოდებული კედლის სიები გამოქვეყნდება. მონიტორინგის პროცესში პოლიტიკური პარტიების ჩართვას, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარი გამოიყო, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამომრჩევოთან დობის აღდგენის ჭრილში განიხილავდა. თუმცა თუკი მაგალითად პარტია საქართველოს გზის წარმომადგენელს სოფო ჯაჯანაშვილს მოუსმეთ, ნდობის აღდგენის მიზანს საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშანი უკავშირდება.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი თვალით ნამდვილად გვენახათ, იყო ეს PR კამპანია თუ ნამდვილად იყო ხელისუფლების და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნება, რომ ეს სიები გამოსწორებულიყო, სწორედ ამიტომ ჩავერთეთ და დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია საუბარი, რომ ეს იყო PR კამპანია.
ძირითადად წინა საარჩევნო პერიოდის დარღვევები წარმოადგენდა იმ შეხვედრის მთავარ თემებს, რომლებსაც ამ კვირაში პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერები ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელებთან მართავდნენ. საუბარია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის მისია, რომელიც მუშაობა საქართველოში 15 აპრილს შეუდგა. 22 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე მიღებულ დაპირებას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თბილისის მერის პოსტზე გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის მიერ წარდგენილი კანდიდატი ირაკლი ალასანია.
ჩვენ მივიღეთ სრული გარანტია ეუთოს დამკვირვებელთა მისიისგან, რომ ამომრჩეველთა ხმების კონფიდენციალურობა იქნება დაცული. სწორედ ეს არის დღეს მნიშვნელოვანი, მთელმა საზოგადოებამ იცოდეს, მოვიდნენ არჩევნებზე, მიიღონ მონაწილეობა და მათი ხმების კონფიდენციალურობა იქნება დაცული და უზრუნველყოფილი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ.
არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებს კვლავაც რუსეთთან ურთიერთობის ჭრილში წარმართავს ოპოზიციის ერთი ნაწილი და კერძოდ ნოღაიდელის, ძიძიგურის, დავითაშვილისა და კუკავას ხელმძღვანელობით მოქმედი ეროვნული საბჭო. საბჭოს დელეგაცია ამჯერად სანქტ-პეტერბურგს ეწვია, სადაც 23-24 აპრილს საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტის ალექსანდრე ებრალიძის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა იმართებოდა. ებრალიძე დადებითად შეხვდა კობა დავითაშვილის მიერ გახმოვანებულ შეთავაზებას, რომ სწორედ მან უხელმძღვანელოს რუსეთ-საქართველოს საკოორდინაციო საბჭოს, რომელშიც თავის მსხვერპ აქტიურად ჩაებმება ეროვნული საბჭო. დავითაშვილი ამ ინიციატივის მთავარ მიზნად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეწყობას ასახელებს. პარასკევს გაირკვა, რომ სანქტ-პეტერბურგელი ბიზნესმენი საქართველოში აქტიური პოლიტიკური პროცესების დაწყებას უკვე მიმდინარე წელს გეგმავს, თუმცა ახალი პარტიის შექმნას არაპირებს და მზადარის მხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომლის სამოქმედო გეგმაც ყველაზე მისაღები იქნება მისთვის. ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლებისა და ცალკეული ექსპერტების რუსეთში სტუმრობის ახალი ტალღა მკვეთრად უარყოფითად შეფასდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. მაგალითად, დეპუტატმა გია თორთლაძემ ეროვნულ საბჭოში შემოვალ ძალებს რუსეთის სპეცსამსახურებთან შეკრული ძალები უწოდა. აქვე თქვა, რომ ებრალიძის კონგრესს ბოიკოტი არაერთი ქვეყნის დიასპორათა წარმომადგენლებმა გამოუცხადეს.
გასულკურის მთავარ ამბებს, რომლებიც ლელო კუნჭულია მიმოიხილა, ბუნებრივია მიეკუთვნება სტიქიური მოვლენებით. კოკისპირული წვიმების შედეგად შექმნილი პრობლემების გამო საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ასეული ოჯახი იძულებული იყო დაეტოვებინა საცხოვრებელი ადგილები. სტიქია უტევდა და, როგორც დღეს ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ვთქვით, კიდევ უტევს საქართველოს არაერთ რეგიონს, მათ შორის კახეთს, შიდა ქართლს, ცხეთამთიანეთს. სტიქიის მიერ მიყენებული ზარალის დათვლა უამინდობის გამო ჯერჯერობით ვერ ხერხდება, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები პირობას დებენ, რომ ზარალის ასანაცხაურებლად საჭირო ფული აუცილებლად გამოიყოფა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებსაც მერობის მეტნაკლებად ცნობილი კანდიდატები ხართ, ორგვარი მიჯნა ივლება. გიორგი ჭანტურია, ნიკოლოზ ივანიშვილი, გოგი თოფაძე, დავით იაკობიძე ის კანდიდატები არიან, რომლების გულწრფელ ოპოზიციონერობაში და მერობის გულწრფელ სურვილში საზოგადოების ნაწილს ეჭვიეპარება. რამდენადაც ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა 30 მაისის არჩევნები წარმოაჩინოს როგორც დემოკრატიული და სამართლიანი, არჩევნებში მონაწილე პარტიების სიუხვე შესაძლოა სწორედ ხელისუფლების მოწადინების შედეგი იყოს. ამის დამტკიცება არავის უცდია, თუმცა ეჭვები არსებობს იქიდან გამომდინარე, რომ თავად ხელისუფლება მოგების შანსს არავის უტოვებს, განსაკუთრებით სუსტ კანდიდატებს. ამიტომ გაუგებარია, რატომ უნდა ჩაატაროს ახლა შექმნილმა პარტიამ თავისი სუსტი კანდიდატებით სუსტი არაფრის მეტყველი საარჩევნო კამპანია, თუ კი ეს მცდელობა თავიდანვე მარცხისთვის არის განწირული. მეორე მხრივ, არსებობს ორი ლიდერი, რომლების გულწრფელ ოპოზიციონერობაში და არჩევნების მოგების სურვილში კითხვის ნიშნები თითქმის არ ჩნდება. ერთი მხრივ ირაკლი ალასანია და მეორე მხრივ ზვიად ძიძიგური სწორედ ის კანდიდატები არიან, რომლებიც ხელისუფლების დასამარცხებლად იბრძვიან და რომელთა პოლიტიკური ინტერესი ერთმანეთს მთლიანად ემთხვევა, ნაციონალური მოძრაობისთვის დედაქალაქის მართვის სადავეების ჩამორთმევა. საერთო მიზნისკენ სავალ გზაზე ირაკლი ალასანიას და ზვიად ძიძიგურს წესით ერთმანეთი უნდა გაეძლიერებინათ, მაგრამ ამ ბუნებრივ პროცესს ხელი მსოფლმხედველობრივმა ღირებულებითმა ფაქტორმა შეუშალა. ირაკლი ალასანია დასავლურ ვექტორს მიხვება და მკვეთრად პროამერიკულ იმიჯს იმკვიდრებს, ხოლო ზვიად ძიძიგური ჩრდილოეთისკენ მოძრაობს. 30 მაისის არჩევნების წინ მეტად საინტერესო პოლიტიკური სამკუთხედი ყალიბდება: ნაციონალური მოძრაობა, ალიანსი საქართველოსთვის, ეროვნული საბჭო. ამ სამკუთხედის წევრები ერთმანეთთან შემდეგ მიმართებაში არიან: ერთი მხრივ ნაციონალურ მოძრაობას და ალიანსს პროდასავლური ღერძი აკავშირებს, ხოლო ეროვნული საბჭო პრორუსულია. მეორე მხრივ, ალიანსი და ეროვნული საბჭო ხელისუფლების შესაცვლელად იბრძვიან, ნაციონალური მოძრაობის მიზანი კი ძალაუფლების შენარჩუნება. გამოდის, ალიანსის ლიდერი ირაკლი ალასანია იდგა იმ დილემის წინაშე, რომ ან პრორუსულ ეროვნულ საბჭოსთან ერთად უნდა დაპირისპირებოდა ხელისუფლებას, ან ხელისუფლებასთან ერთად უნდა დამდგარიყო როგორც პროდასავლური ძალა და გამიჯნოდა ზვიად ძიძიგურს, როგორც რუსეთ ისკენ მომზირალ პოლიტიკოს. ირაკლი ალასანიას უნდა განესაზღვრა როგორც საკუთარი, ასევე ალიანსის პოლიტიკური პრიორიტეტი, ან ხელისუფლების დამარცხება და ამისთვის პრორუსულ ძალასთან თანამშრომლობა, ან პრორუსული ძალის დამარცხება და ამისთვის ხელისუფლების გვერდით დგომა. რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში თანამშრომლობა სრულიად რეალური იქნებოდა, მეორე შემთხვევაში კი ვირტუალური, თუმცა საბოლოო შედეგზე ვირტუალური თანადგომა ზუსტად ისევე აისახებოდა როგორც რეალური. ირაკლი ალასანიამ უარი თქვა ნებისმიერი საშუალებით ხელისუფლების დაბრძოლაზე და დასავლური ღირებულებების ერთგული დარჩა. შესაბამისად, იგი როგორც ოპოზიციური ძალა აღმოჩნდა ხელისუფლების პირისპირ, ხოლო როგორც პროდასავლური ძალა ეროვნული საბჭოს პირისპირ. ალიანსი ფაქტობრივად ორმაგ ბრძოლაში ჩაება. ამავდროულად ხელისუფლება, რომელიც მუდამ მზად არის პოლიტიკური ოპონენტები ორიენტაციის საკითხში დაამონათოს, თავად მეტისმეტად არათანმიმდევრულია სწორედ პოლიტიკური ორიენტაციის თვალსაზრისით. განცხადებებით პროდასავლური, მართვის სისტემით პრორუსული, ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი ენერგეტიკული ბერკეტებით რუსეთზე მიბმული ხელისუფლება ნამდვილად მოახერხებდა ირაკლი ალასანიას იმიჯის შელახვას, მას რომ ეროვნულ საბჭოსთან თანამშრომლობაზე უარი არ ეთქვა. საკუთარ თავს კი პრეზიდენტის გუნდი ყველაფრის უფლებას აძლევს და პასუხის მომთხოვნიც არავინაა. ამიტომ ის ყოველთვის ყველაზე ძლიერია. გამოდის ღირებულებების ერთგულების გამო, პირველ რიგში ისევ ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური ძალა ზარალდება, რადგან ხელისუფლება განუსაზღვრელი ვადით რჩება იუპიტერის როლში, რომელსაც ყველაფერი ეპატიება და რომელიც ხარის თვალში ბეწვის ძებნით არ იღლება. ამგვარ ქცევას კი თანამედროვე დასავლურ ღირებულებებთან სინამდვილეში საერთო არაფერი აქვს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გაზის საფასური შემცირების სანაცვლოდ უკრაინამ 25 წლით გაუხანგრძლივა იჯარის ვადა პერიმის ნახევარკუნძულთან განლაგებულ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს. უფრო ადრე კი პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა გააოქმა ყველა ის სამთავრობო უწყება, რომელსაც ნატოსთან ურთიერთობის კოორდინაცია ევალებოდა. ამ ნაბიჯით ცხადია, უკრაინა არ წყვეტს ნატოსთან ურთიერთობას, მაგრამ შეკითხვა გახდება, თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი ამ ეტაპზე დღის წესრიგიდან მოიხსნა. სამაგიეროდ დღის წესრიგში დადგა სხვა საკითხები და ისინი სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას შეიძენენ როგორც ევროპის, ისე შავი ზღვის რეგიონის და საქართველოს უსაფრთხოების კონტექსში. ამ თემას ეძღვნება კობალი კლიკაძის პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
პარასკევს 23 აპრილს სევასტოპოლში განთავსებული რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მეზღვაურებმა ფრთოსანი რაკეტების საბრძოლო სროლებით აღნიშნეს 21 აპრილს ხარკოვში ხელმოწერილი ხელშეკრულება. დოკუმენტი, რომელსაც წინ საკანონმდებლო ორგანოებში რატიფიცირება ელოდება, რუსეთს უფლებას აძლევს 2017 წლის შემდეგაც კიდევ 25 წლით იყოლიოს ფლოტი ყირიმის ნახევარკუნძულთან. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარაკეტო გემის სამუმი, მცირე სარაკეტო ხომალდი „შტილი“ და „ივანოვეცი“ რაკეტებს 23 აპრილს შეჯიროებით მხოლოდ მოწინააღმდეგის იმიტირებულ სამიზნეებს ესროდნენ. მოგვიანებით კი რუსულ ფლოტს სევასტოპოლში შესაძლო ფრანგული ვერტმფრენბზიდი „მისტრალით“ შეემატოს და კანონადა და მანევრებით უფრო გაძლიერდება. ამ საოცნებო სტრატეგიული მიზნისათვის რომ მიეღწია, რუსეთმა 30%-ით შეუმცირა ბუნებრივი აირის საფასური უკრაინას. თუმცა, როგორც რუსი სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენგაუერი ვარაუდობს, რუსეთს სხვა ჩანაფიქრიც აქვს, რის გამოც სამხედრო მნიშვნელობით საკმაოდ მოგძალებულ სევასტოპოლს დიდი ფასი დაატო.
Паси мართლაც ძალიან დიდია. ფაქტობრივად გამოდის, რომ რუსეთის ბიუჯეტი წელიწადში 3-4 მილიარდ დოლარს დაკარგავს. სამხედრო თვალსაზრისით კი სევასტოპოლი ამდენი არ ღირს. მით უფრო რომ რუსეთის ფლოტი იქ ჩაკეტილია ამ შავი ზღვის გუბეში და დიდად არსად შეუძლია წასვლა და კაცმა რომ თქვას, წასასვლელიც არ აქვს და არ სჭირდება. ახლა ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ რუსეთი აპირებს სევასტოპოლში ახალი გემები გადაისროლოს. 5 წლის განმავლობაში მთელი 2 სადარაჯო კორვეტი და წყალქვეშა ნავები. ანდა შესაძლოა ეს მისტრალიც იქ გადაიტანო, რადგან იქ მის დგომას აზრი აქვს. სხვაგან კი მისტრალის ყოფნაში დიდ აზრს ვერ ვხედავ. ასე რომ სამხედრო თვალსაზრისით ამას დიდი სარგებელი არ მოაქვს. თუ ეს ხელშეკრულება 2052 წლამდე მართლა იმოქმედებს, მაშინ ამ პერიოდში რუსეთის მხარე ტამანის ნახევარკუნძულზე მართლა შეძლებს მშვენიერი ბაზის აგებას და მაშინ ყველაფერი რიგზე იქნება.
უკრაინის ოპოზიციამ, რომელმაც მანამდე მშვიდად მიიღო იანუკოვიჩის მიერ ნატოსთან თანამშრომლობის სამთავრობათა შორისო უწყების გაუქმება, რაც ფაქტიურად ნიშნავდა უარის თქმას სამხედრო ბლოკში გაწევრიანებაზე, ამჯერად უკრაინის ახალ პრეზიდენტს საკმაოდ მძიმე ბრალდებები წაუყენა. კანონის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავარმა მეტოქემ იულია ტიმოშენკომ 21 აპრილს რუსეთთან 4-შაბათს გაფორმებულ შეთანხმებას უკრაინის კონსტიტუციის დარღვევით მიღებული უკანონო გადაწყვეტილება უწოდა და მისი დენონსაციით დაიმუქრა.
Цей крок Януковича говорить про те,
Янукოვიჩის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი მოწმობს, რომ უკრაინას პრეზიდენტი არ ყავს. ეს არის პერსონა, რომელიც დაეპატრონა ამ პოსტს უკეთური გზით, რომელიც დღეს საკუთარი სახელისუფლო იმიჯის შესაქმნელად და უცხო ქვეყნების მხრიდან მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ფეხქვეშ თელავს კონსტიტუციას და მთლიანად ხელყოფს უკრაინის ეროვნულ ინტერესებს.
Ukrainian Sky Pravda's information, Viktor Yanukovych's nabizma shesazdlo kidev ertkhel gaertianus odeskhat zleva mosli narinjisperi koalitsiis liderebi Viktor Yushchenko da Yulia Timoshenko, romlebas triumfi dan sustat 5 tselitsatshi shesazdlebloa mistses Yanukovych sruli revanshi moepovebina da kveqnis prezidenti gamkhtariqo. Gasukvirashi Ukrainis qopilma prezidentma Viktor Yushchenko masseve moutsoda ukrainelebs shiachi rom tavkhedoba, romelis shesazdlo parlamentshi 27 aprils shedgeso. Ლოვის საოლქო საბჭომ კი უმაღლეს სადას მიმართა თხოვნით დაიწყოს ვიქტორ იანუკოვიჩის იმპიჩმენტის პროცედურა, რომელმაც კონსტიტუციის 17 მუხლი დაარღვია. ამ ფონზე სრულიად უცნაურად გამოიყურება დასავლეთის დუმილი და უხალისო რეაქცია ხარკოვის შეთანხმებაზე, რაც როგორც რუსმა სამხედრო ექსპერტმა პაველ ფელგენგაუერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ერთგვარი პოლიტიკური გარიგებით შეიძლება იყოს გამოწვეული.
რუსეთმა მოახერხა მოლაპარაკებოდა დასავლეთს, რომ მას საკმარისი თავისუფლება მისცემოდა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. დასავლეთსა და შეერთებულ შტატებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ ირანი. ასევე შესაძლოა კიდევ ჩრდილოეთი კორეა, სადაც პრობლემებია. დასავლეთს ეს სევასტოპოლი მუქთადაც არ სჭირდება. ეს მხოლოდ რუსეთში ფიქრობენ, რომ ნატო მოდის. დასავლეთსა და შეერთებულ შტატებს კი ეს არ სჭირდებათ. მათ ახლა სჭირდებათ თანამშრომლობა რუსეთთან და ამაში ჩვენ მათ არც თუ ისე ურიგოდ მოურიგდით. დაუპირდით რიგ დათმობებსა და დახმარებას ირანის საკითხში. მედვედევიც კი ალაპარაკდა რუსეთის შესაძლო თანხმობაზე და უწესოს ირანს იარაღის ემბარგო. ეს სერიოზული დათმობაა და ყველაფერს გადაწონის. ანუ უკრაინას მოუწევს თავად გაარკვიოს ვითარება ქვეყნის შიგნით და ურთიერთობა რუსეთთან.
კაცმარიც ის ეს ურთიერთობების გარკვევა სადამდე წავა და კიდევ რას მოსთხოვს რუსეთი იაფიკაზის საფასურად მოძმე უკრაინას. ხარკოვის შეთანხმება ვარაუდებისა და სპეკულაციებისათვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის და სულაც არ იქნება მოულოდნელი, თუ უკრაინა ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობისას კიდევ უფრო დაუახლოვდება რუსეთის ორბიტას და ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური უსაფრთხოების წევრობასაც დათანხმდება. ეს კი მოსკოვს ძალიან სურს. ესეთგვარი პოლიტიკური კვინტესენცია რუსეთისათვის, რომელმაც კარგად იცის, რომ უკრაინის გარეშე, როგორც ზბიგნევ ბჟეჟინსკი წერდა, იგი ვერასოდეს იქნება იმპერია. ესმის თუ არა ამ სიტყვების მნიშვნელობისა დასავლეთს, აი ეს არის ახლა საკითხავი.
ეს იყო კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავნოთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავახსელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. გასულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრია.
კვირა 18 აპრილი. დღეს არაფერი მომხდარა განსაკუთრებული. თუ არ ჩავლით მარის ადრე გასვლას სახლიდან, რომ თავის მეგობარ მაიკოსთან ერთად საეკლესიო მსვლელობაში მიიღო მონაწილეობა. მე დილით ცირბილს ვაპირებდი, მაგრამ დაღლილობისაგან ვერ ავდექი. მე ძინა უჩვეულოდ დიდხანს და მგონი 11 საათისთვის გავიღვიძე. მარი 3 საათისთვის დაბრუნდა. ამ დროს მე უკვე ბაზრიდან ვბრუნდებოდი პროდუქტებით დატვირთული, რასაც ტრადიციულად მარისთან ერთად ვაკეთებ ხოლმე. სადარბაზოში შემხვდა მარის კლასელი ნათესავ გოგონასთან ერთად და ცოტა ხნის ლოდინის შემდეგ მარი და მაიკოც მოვიდნენ. ტრადიციულად საკვირაოდ ყველამ ერთად ვისადილი და ბავშვები წავიდნენ. ძალიან ლამაზი და საინტერესო თაობაა. საღამოს მე და მარი ისეთი დაღლილები ვიყავით, რომ ველოსიპედით გასეირნება გადავიფიქრეთ. რამდენი ხანია მთხოვს, უჩემო დაარუნდა. ორშაბათი 19 აპრილი. ტრადიციულად მძიმე დღე. დილიდან მივქანდი ოფისში, რომ ყველა დაგროვილი დოკუმენტის წაკითხვა მომესწრო. მერე მთელი ოფისის სამუშაო შეხვედრა, მიმდინარე საქმეების განხილვა და გაანალიზება. შემდეგ მოწვეულ ექსპერტთან შეხვედრა. ვცდილობთ ყველას გამოცდილება გავიზიაროთ და გავითვალისწინოთ, რომ როგორმე მოვიგოთ ომის დაზარალებულთა საქმე და ვაიძულოთ სულს სასამართლო ჩვენი მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. ჯერჯერობით უშედეგოდ, მაგრამ ფარხმალს არ ყრით და არც დავყრით, სანამ სასამართლო არ გამოაცხადებს, რომ ჩვენი მოთხოვნა ომით მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურების შესახებ სავსებით კანონიერი და დასაბუთებულია. ახლა ჯაჭური რეაქციით იწყება სასამართლო და ადმინისტრაციულ ორგანოებში შეტანილი ჩვენი საჩივრების განხილვა და გამალებით ემზადებით, რომ უმნიშვნელო დეტალიც კი არ გამოგვრჩეს და მოსამართლეს ერთი ბეწო ადგილიც არ დაუტოვოთ ჩვენი არგუმენტების გასაბათილებლად. ჩემი კოლეგა ნინო ბოლქვაძე მიყვებოდა შვილის საჭადრაკო წარმატებების შესახებ. რა ბედნიერებაა, რომ ასეთი ჭკვიანი გოგონა ჰყავს. თან საშინლად მომწოს, როგორ ამბობს. ეხლა კანდიდატობა მივიღეთ, 21 წლის ვაჟთან წავაგეთ. ჩვენ მხოლოდ 12 წლის ვართ და სხვა. ანუ საკუთარი თავი როგორ ჰყავს გაიგივებული შვილთან. ასეთ ფრაზებში და მხოლოდ ჩემთვის მნიშვნელოვან დეტალებში ვხედავ იმ განსხვავებას, რაც ბიოლოგიურ დედებსა და ჩემ შორის არის. ნინოს უთხარი კიდეც, როცა დედები შვილებს წაუტყაპუნებენ ხოლმე, მაშინვე ხვდები, რომ მე მსგავსი არაფერი გამიკეთებია და ვერც ვერასოდეს გავაკეთებ თქო. მგონია, რომ მე მეტი მოჭარბებული პასუხისმგებლობით აღჭურვილი დედა ვარ ბიოლოგიური დედისგან განსხვავებით. ორ საათზე რადიო პალიტრაში ირინა თევდორაშვილთან ვიყავი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრის სტატუსით, რომ ჩვენი კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განვრცობილი კონცეფციის თაობაზე მესაუბრა. ეს კონცეფცია ჩვენი საზოგადოებრივი კომისიის 11 თვის შრომის შედეგია და ეხლა დადგა დრო საზოგადოებას გავაცნოთ, შევაჯეროთ, სხვათა მოსაზრებები გავიგოთ, ჩვენი ვუთხრათ მათი მოვისმინოთ და ამგვარად დავიწყოთ ამ ქვეყანაში საკუთარი კონსტიტუციის გამომუშავება, რომელიც ერთი მხრივ რეალურად ღუდავს ხელისუფლებას თვითნებობისგან და მეორის მხრივ დაიცავს ხალხს ანარქიისგან. უკვე გადატანილმა კრიზისებმა საზოგადოებას ნათალ დაანახა, რომ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისები უმტკივნეულოდ კანონმდებლობისა და კონსტიტუციის ფარგლებში ვერ წყდება და ძალაუნებურად სახელმწიფო გადატრიალებებისა და რევოლუციების სრულად არასასურველ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. ვარდების რევოლუციისას დიდ უმცირესობაში ვიყავ იმის გამო, რომ ვამბობდი, მეჯავრება რევოლუცია და არ ვარ რევოლუციის მომხრე მეთქი. ამას იმით ხსნიდი, რომ იურისტის ის რევოლუცია უკანონობას, ეგრეთ წოდებულ რევოლუციურ წესრიგს ნიშნავს. ახლა ფიქრობ, ყოველას მსგავსი განცდა და დამოკიდებულება გაუჩნდა რევოლუციის მიმართ და შარშან ბეწუზე გადარჩენილებს უნდათ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კრიზისის განმუხტვა რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ, ანუ დადგენილი წესის კონსტიტუციით მიხედვით და მის ფარგლებში უნდა მოხდეს. იურისტებს უფრო გვეიოლება ამ მექანიზმების ახსნა, მაგრამ გაოცდი, როდესაც შემოსული სატელეფონო ზარებით ვიგრძენი, რომ ეს მოსაზრება სულაც არ არის უცხო და მიუღებელი საზოგადოებისთვის. ასეთ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ვითარებაში ჩვენი შრომის შედეგს ხორჩესხმა უწერია და სრულიად შესაძლებელია მოქმედ კონსტიტუცია დიქცეს. საკანონმდებლო ინიციატივის წესით ხომ 200,000 ხელმოწერაა საჭირო. სამშაბათი 20 აპრილი. დღეს მთავრობაში ზეპირი მოსმენისთვის მიგვიწვიეს 2 საათზე. ჩვენი ომი დაზარალებული კლიენტისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას ვითხოვთ. ეს კაცი ერგნეთელია. მამა სოფელში დარჩა და მერ ჩამოხრჩვალი იპოვეს. ახლობლებთან ერთად დაბრუნდა ერგნეთში ეს ბატონი, როცა ამბავი ჩამოუტანეს და იქვე ბაღში დამარხა ტანჯული მამა. ეხლაც მახსოვს პირველად რომ მოვიდა ჩვენთან, როგორ მძიმე განცდა ეწერა სახეზე. მაშინ არ ვიცოდი მამის ამბავი. ეხლა გვითხრა ეს მხოლოდ ისიც სხვათა შორის. გაირკვა, რომ მამამისის საქმეც უნდა გავასაჩივროთ ოღონდევრო სასამართლოში. თუმცა ეხლა მთავარი სატკივარი მთავრობის ხდომაა. როგორც ერთ ცნობილ ქართულ ფილმშია, კომისია გავაძლიერეთ, ჩვენს კლიენტს დამატებით წმუნებულებები გამოვაწერინეთ ხუთ თანამშრომელსა და სტუდენტზე. კიდევ ერთი სტუმარი წავიყოლეთ და საშვიც დავაშვებინეთ საგონებელში ჩავარდნილ დამხდურებს. ექსკურსიაზე მისული მხიარული ჯგუფი შთაბეჭდილებას ვტოვებთ მთავრობის კანცელარიის ფოიესა და დერეფნებში. სხდომაზე რამდენიმე სერიოზული მომეტყველებისა და შეჭმუხნილი შუბლის დანახვამ დამარწმუნა, რომ ჩვენი საჩივრის წონიანი არგუმენტაცია იყო ამის მიზეზი. მიუხედავად რამდენიმე დასაბუთებისა და ჩვენი წინააღმდეგობისა, სხდომა მაინც გადაიდო ტოლელთა და განსახლების სამინისტროს განხილვაში ჩართვის მოტივით. ჩვენ დავბრუნდებითო, დავიბარი და კიდევ უფრო მხიარულნი დავბრუნდით ოფისში, ხოლო მასპინძლები კიდევ უფრო შეშფოთებულები დავტოვეთ. 4 შაბათი, 21 აპრილი. კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველი ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო. აქაც შეჭმუხნული სახეები. სამი მოსამართლე ქალბატონია. ეხლა ისე ზედაპირულად აღარ უყურებენ ჩვენს გუნდს და ჩვენ საქმეს, როგორც სხვა საქმეზე იყო. ხვდებიან, მანამ ვივლით ამ კატეგორიის საქმეებით სასამართლოში, სანამ არ მოვიგებთ. საქართველოს კანონი საომარი მდგომარეობის შესახებ ცალსახად ადგენს. ომით მიყენებული ზიანი დაზარალებულ სრულად უნდა აუნაზღაურდეს. ჩვენ კანონისა და სამართლის უზენაესობას ვემსახურებით. უბრალოდ ადვოკატები არ ვართ. ომით გაუბედურებული ამ ადამიანებისათვის და ასე დაუღალავთ ვივლით სასამართლოდან სასამართლოში. დაუსრულებლად დავიცდით და ყველა დადგენილ წესსა და კანონს დავემორჩილებით. მაგრამ არ დავიღლები და ხელებს არ ჩამოუშვებთ, რადგან ჩვენზე კარგად არავინც ამგვარ საქმეთა მოგებით მიღებული ბედნიერების ფასი. ასეთი ჩაგრულ, ილაჯ გაწყვეტილი კლიენტები სხვას არავის ყავს. საქმის განხილვა გადაიდო სრულად ტექნიკური საბაბით. ჩვენს მიერ მტკიცებულების სახით წარდგენილი დავითაესა გამოძიებო კომისიისათვის პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განმარტების სტენოგრამა რატომ ყველა მოპასუხისთვის არ არის წარდგენილიო? არადა ას გვერდზე ცოტა მეტია და მოპასუხეები რამდენიმე სამინისტრო და მთავრობაა ერთდროულად. რას ვიზამდით? რაც მთავარია, სასამართლომ ეს საბაბი მას შემდეგ გამოიყენა, რაც გაიგო, რომ დავითაეს კომისიაზე პრეზიდენტმა აღიარა და ეს შავი თეთრზე წერია სტენოგრამაში, რომ აგვისტოს ომის დღეებში მშვიდობიანი მოსახლეობის გაფრთხილებისა და ევაკუაციის ვალდებულება არ შესრულებულა. ადამიანები ბრძოლის ველზე მიატოვეს და იმათ იზღა დარჩენოდა ციცოცხლის გადასარჩენად ფეხშიშველი გამოქცეულიყვნენ. ვიღას ახსოვდა ქონება. ჩვენი თანდასწრებით დაურეკეს კლიენტს ბანკიდან და უთხრეს, რომ განმადებით შეძენილი მაცივრის და მუსიკალური ცენტრის თანხის გადაუხდელობის გამო უნდა მისულიყო. ეზოშივე დაუწერეთ განცხადება ბანკისთვის და გორში გავატანეთ. ეს ნივთები დევნილობის პერიოდში დაკარგა, თუმცა ვალის გადახდისაგან ეს არათავისუფლებს. კიდევ კარგი სასამართლო განხილვა გადაიდო მაშასადამე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ხდომას ვუსწრებ კავკასიურ სახლში. ძალიან საინტერესო და სახალისოს ხდომა გამოვიდა, როგორც ყოველთვის. ბოლოს შევჯერდით საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო დარბაზის შექმნის იდეაზე, რომელიც გააერთიანებს ყველა დაინტერესებულ პირსა და ორგანიზაციას და გზადაგზა შეკრებს უფრო და უფრო მეტ ადამიანს. ხუთშაბათი 22 აპრილი. დილიდანვე დაგეგმილი შეხვედრები იწყება. მოდის დათო ებრალიძე და საუბრობ 13 მარტის ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკი დაზარალებულ ადამიანებზე. მე და ნინო ციხისთავი მივდივართ კობა ბოჭორიშვილის ოფისში, რომ 3 საათზე ჰააგის ტრიბუნალის კოალიციის საქართველოს კოალიციის ხდომას დავესწროთ. იქ მისულებმა აღმოაჩინეთ, რომ სხვა დროისთვის გადაუტანიათ ხდომა და ჩვენ ვერ გავიგეთ. იქიდან რადიო მონტე-კარლოში მივიჩქარით ირმა ინაშვილთან. მე წამყვანი ვარ, ნინო ჩემი სტუმარია. უკვე მეორედ ხვდები წამყვანი. პირველ გადაცემაზე ბატონები მინდია უგრახელიძე და ვახტანგ ზაბირაძე მივიწვედა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის კონცეფციაზე ვისაუბრეთ. სტუდიიდან გამოსულებს მადლობას გვიხდია და ჩვენ უკან მოუხედავართ, მივქრივართ ოფისში, სადაც მრგვალი მაგიდა გვაქვს დაგეგმილი. ომი დაზარალებულთა საქმეებზე გამოცდილი და ჭკუა საკითხავი კოლეგების გამოცდილება გვინდა გავიზიაროთ და ჩვენი საკითხების გადაწყვეტაში ჩავრთოთ. მოდიან, ძალიან საინტერესო საუბარი იმართება. ვთანხმდებით, რომ ათასობით ომი დაზარალებულთა ზიანის ანაზღაურების საქმეები სრულიად ახალი კატეგორიის პრაქტიკა, რომელსაც ხელი კერძო ადვოკატებმაც უნდა მოჰკიდონ. პარასკევი 23 აპრილიც მოსულა. კვირა თვალსა და ხელშუა მიფრინავს. მთელი კვირის ამოქმედო გეგმას გადავხედე და ისევ გარღვევა, ყველაფერი ვერ მოვასწარი, არადა შაბათ კვირას ვერ ვიმუშავებ. მარის დაბადების დღე აქვს, მარის დაძმები თელავიდან ჩამოდიან და უნდა ვუმასპინძლოთ. ეს ჩვენი ოჯახური ტრადიცია. 26 აპრილს არის მარის დაბადების დღე, მაგრამ ვინაიდან 26 აპრილი ორ შაბათია, დიდი ხნის წინ შევთანხმდით მე და მარი, რომ შაბათს დავპატიჟებთ მის დაძმებს თელავიდან, რომ ბავშვები უფრო მეტხანს იყვნენ ერთად. მარი 16 წლის ხდება. ორი უფროსი და ერთიც უმცროსი ძმა ჰყავს. ისინი ყოველთვის მოდიან მარის დაბადების დღეზე და მარიც მიდის მათთან. მგონი უკვე საქვეყნოდ არის ცნობილი, რომ მარი 11 წლის წინ ვიშვილე და მისი სამი დაძმა უკვე სამ სხვადასხვა ოჯახში იყო გაშვილებული. პაპისა და ბებოს პირობა, რომ ბავშვებს ერთმანეთი არ უნდა დაეკარგათ და ბებოს და პაპას უნდა ენახათ შვილიშვილები, ყველა ოჯახში წმინდათა წმინდა პირობა და განუხრელა სრულდება. ბებო ჩამოვა, პაპა აღარ არის ცოცხალი. ბავშვები ისე გაიზარდნენ, რომ უკვე მარტო ჩამოდიან. ჩვენ კიდევ ერთი უცნაური ოჯახური ტრადიცია გვაქვს და მასაც განუხრელად ვიცავთ. მარის დაბადების დღეს მეორედაც აღნიშნავთ, 29 ივლისს, როდესაც მე ის ვიშვილი. ამ დღეს, როგორც წესი, გურიაში ვარ და გარეშე სტუმრები არ ყავს, მაგრამ რაკი ბავშვები უკვე გაიზარდნენ, შეუძლოთ გურიაშიც გვესტუმრონ. პარასკევმა ისე ჩაიარა საყიდლების გაკეთება ვერ მოვასწარი. 24 აპრილი, შაბათი. მთელი დღე სტუმრების მიღებისთვის ვზრუნავთ მე და ჩემი შვილი. ვყიდულობთ, ვაკეთებთ, ისინიც გამოჩნდნენ ნაშვადღებს. დიდი სიხარული და ჟრიამულია ჩემ სახლში. ჩემი ფიქრით, კარ ქართულ ოჯახში იმდენი ბავშვი მუდამ უნდა იყოს. ეხლა რომ არის 4 მარის დაძმა და ჩემი 2 ძმისშვილი, სულ 6. დღეს მთელი დღე მათთვის არის გადადებული. 1 საათით მხოლოდ რადიო თავისუფლებაში გავალ, რომ მე დაპირება შევასრულო და სტუმრებს შეუერთდე.
ასეთი იყო ადვოკატ ლია მუხაშავრიას კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურში აღწერა.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი გეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვედრით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
საქართველოს პარლამენტი აპირებს დააკანონოს კინოდარბაზებში ფილმების ჩვენება პირველადი წარმოების ენაზე ქართული სუბტიტრებით. ამ იდეას არაერთგვაროვანი რეაქცია ახლავს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ეროვნული კინოცენტრის ყოფილ ხელმძღვანელს, საერთაშორისო კინოფესტივალის ოქროს პრომეთეს პრეზიდენტ გაგაჩხეიძეს.
ჯერ იქნებ გავიხსენოთ წარსული, როცა შენ იყავი ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელი. იმ პერიოდში საქართველოში კინოთეატრებში ფილმებს რუსულ ენაზე უჩვენებდნენ. დასმულა თუ არა კითხვა რატომ მაშინ და რა პრობლემა ჰქონდათ, რომ ეს ფილმები გაჩვენებინათ ქართულ ენაზე?
ჩვენ ფაქტობრივად ვეგუებოდით იმ რეალობას მაშინ, რომელიც არსებობდა საქართველოში, იმიტომ რომ მოგესალმებდა სულ რამდენიმე კინოთეატრი მუშაობდა. ეხაც ესეა ფაქტობრივად, ეს სიტუაცია არ შეცვლილა და ვიცოდით, რომ ჩვენი კინოგაქირავება არ არსებობს. ანუ ქართული კინოგაქირავება მიმული იყო რუსულზე, რუსული კინოგაქირავების ნაწილი იყო. ჩამოდიოდა ფილმები უმტკივნეულოდ, ანუ მოსკოვიდან ღებულობდნენ ფირებს, რომლებიც ან დუბლირებული იყო უკვე რუსულ ენაზე, ან სუბტიტრები ჰქონდათ რუსული. და მაშინ ესე მწვავედ არც არსებობდა ეს პრობლემა, რომ თქვათ ჩვენს მაყურებელს არ ესმის უკვე რუსული, თუმცა თანდათან მე თვითონ ვგებულობდი ახალგაზრდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მაყურებლებს, რომ მათ უკვე აღარ შეუძლიათ რუსული ფილმების რუსულ ენაზე ფილმების ყურება და ურჩენია თქვა იყოს დუბლირებული ან ინგლისურშიც კი ნახონ. ჩვენ მაშინ ფაქტურად ამ საკითხზე ვფიქრობდით და მე შევისწავლე რაღაც რამდენიმე ქვეყნის გამოცდილებაც, მათ შორის სკანდინავიურ ქვეყნების, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანა ზომით თქვა სკანდინავიურ ქვეყნებს ჰგავს, მაგრამ სიტუაცია სკანდინავიაში განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ არის თქვა ერთ ქვეყანაში 6000 კინოთეატრი, საქართველოში არის სულ 20 მოქმედი კინოთეატრი ალბათ მაქსიმუმ, ხო? ამიტომ დისტრიბუციის საკითხები, აი ფილმების თარგმნის საკითხები სულ სხვაგვარად დგას.
თუმცა ალბათ იმ პერიოდში დაიწყო სწორედ ქართულად გახმოვანება, ნუ მაგალითად ანიმაცია ცემახსოვს, ხო? ხარისხი იყო, როგორც ამბობენ, ძალიან დაბალი გახმოვანება.
ხარისხი ეს სხვა თემაა, იმიტომ რომ აი
ეს იგი
ფილმების თარგმნის ერთ-ერთი მეთოდი არის დუბლირება. ანუ ფაქტურად თავიდან ფილმის გახმოვანება, ხო? ჩვენ გვახსოვს რუსულად გახმოვანებული ძალიან კარგ დონეზე გახმოვანებული ფილმები, ცნობილია თქვა ჯულიეტა მაზინას გამოდათქვამი, რომ მან როცა ნახა რუსულ თარგმანში თავის ფილმი, ეგონა რომ თვითონ ლაპარაკობდა რუსულად. ეს ხარისხი სამწუხაროდ დღეს აღარ არის, ანუ არ ვიცი, ალბათ კერძო ფირმებმა აიღეს თავის თავზე ეს ფუნქცია და დღეს რუსეთში ისინი აკეთებენ. მე რამდენიც ნახე ბოლო ფილმები კინოთეატრებში, მანდამაინც რუსული თარგმანი არ მომეწონა. ეს სხვა თემა არ
რეალურად სუბტიტრების შემოღების მომხრეების სწორედ პირველ რიგში იმას აუბენ, რომ გახმოვანების ხარისხი ძალიან დაბალია, დუბლირების ხარისხი ძალიან დაბალია და ამიტომაც ჯობია რომ ორიგინალში უყუროთ.
სხვაშორის ბევრს ავიწყდება, რომ გახმოვანება არსებობდა საქართველოში, რუსულ ფილმებს ახმოვანებდნენ ქართულად. ეს ფილმები დედაქალაქში არ გადიოდა, მაგრამ რეგიონებში, სოფლებში, სადაც მანდამაინც კარგად არიცოდნენ რუსული, აჩვენებდნენ. მაგრამ შემდეგ შემოვიდა ახალი ტენდენცია, ანუ სუბტიტრების დადება. სუბტიტრების რაც შეეხება, მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, რომ კანონში ჩაიწეროს მითითებულიყო სუბტიტრები, იმიტომ რომ ამით ფაქტიურად სხვა ვარიანტებს გამოვრიცხავთ. არსებობს კიდე ჩემთვის ყველაზე მისაღები ფორმა ფილმის თარგმნის, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკების ხმარება, როცა სინქრონული თარგმანი გესმის. მაყურებელს შეუძლია აირჩიოს, ესე იგი აიღოს თუ არა და მოისმინოს ის თარგმანი თუ ნახოს ფილმი ორიგინალის ენაზე. რაც შეეხება სუბტიტრებს, ყველაზე კარგი ვარიანტი სუბტიტრების არის, როცა თვითონ ფირზე ლაზერულად კეთდება სუბტიტრები, მაგრამ ამისთვის უნდა შეეძინო ფირის ერთი ასლი. ამის საშუალება ჩვენ გაქირავება, ჩვენ კინოთეატრში რა თქმა უნდა არა აქვს, თუ ერთი ფირი იყიდონ, შემდეგ ის ლაზერული სუბტიტრები კომპიუტერები დაადონ, იმიტომ რომ ესე ძვირი სიამოვნება და საქართველოს ფაქტობრივად ესეთი აპარატურა არ არსებობს. ალბათ გააკეთებენ ელექტრონულ სუბტიტრებს. ელექტრონული სუბტიტრები ნიშნავს იმას, რომ დარბაზში ზის ადამიანი, რომელსაც აქვს გარკვეული პროგრამა სუბტიტრირების და შემდეგ ხელის დაჭერით ამოყავს ესა თუ ის სუბტიტრი შესაბამის ადგილას. ეს ძალიან ხშირად ირევა. მე ამის დიდი გამოცდილება მაქვს, რომ მართლა პროფესიონალი უნდა იყო, რომ ესე იგი დაასვა ზუსტად ტექსტს ეს სუბტიტრები. ამიტომ მე ვთვლი, რომ უკეთესი ვარიანტი იქნებოდა სინქრონული თარგმნა. თუმცა ცვლილებას, როგორც ჩანს, კანონში ამ ცვლილებას, რომელსაც რომ შეტანას აპირებენ, მიაბეს კიდევ ღრმა იმისა, რომ ეს არის ზრუნვა ქართულ ენაზე, როგორც სახელმწიფო ენაზე, მიაბეს საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, ფუნქცია, რომ აი ქართველებმა ისწავლონ ვთქვათ ინგლისური გულისხმობა, იმიტომ რომ ალბათ უმეტესობა ფილმების არის ამერიკული და ინგლისური ენაზეა, რა თქმა უნდა.
მაგრამ იაპონურიც შეიძლება.
შეიძლება იაპონურიც იყოს, ხო? ალბათ ისწავლეთ იაპონურ ენას, იმიტომ რომ ალბათ ერთი 500 ფილმი მაინც მაქვს ფრანგული ნანახი ფრანგულ ენაზე, მაგრამ ვერ გეკითხო ფრანგული. ვიცი,
აბსურდია. ეს არის ფრანგულიც იყოს, რატო მაინც ინგლისური?
არა, ნუ ფილმის ნახვა იმ ენაზე თავისთავად, რა თქმა უნდა, არნიშნავს, რომ ამ ენას სწავლობ. თუ სწავლობ ამ ენას, ამ შემთხვევაში ის გეხმარება.
და ტელევიზიით არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ტელევიზიით ძალიან გაუჭირდება, არ ჩანს ხოლმე სუბტიტრები კარგად, როგორც წესი. და ესე უცბად შემოღებს.
შესაძლოა რამდენიმე არხი ძალიან ნორმალურად აკეთებს. განსხვავებით სინქრონული თარგმანისგან, რაც მე დავაკვირდი ქართულ ტელევიზიაში, გაცილებით უფრო კარგი ხარისხია, როცა ისინი წერილობით თარგმნიან. ალბათ თარგმნელები უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობენ, როცა წერენ და უფრო მაღალი დონეა თარგმნის, განსხვავებით სინქრონული აი სერიალების თარგმანისგან.
და აი თუ ეს მიიღეს ეს კანონი და როგორც ჩანს აპირებენ ხო რომ მიიღონ, მაშინ ფიქრობ რომ კინემატოგრაფისტებს არ ეკითხებიან, არ კითხავენ სამოპე კინემატოგრაფისტებს?
კინემატოგრაფისტებში ერთ მნიშვნელოვნად არის მეფობს ეს აზრი, რომ ორიგინალი უნდა ნახო სუბტიტრებით. ეს ცოტა ცნობური, ცოტა ესეთი ინტელექტუალური ის არის შეიძლება მოსაზრება ინტელექტუალების, იმიტომ რომ მასიობრივი მაყურებელი მიჩეულია სინქრონ თარგმანს, ანუ დუბლირებულ ვარიანტს. დიდი ქვეყნები, რუსეთი, გერმანია, ისინი თარგმნიან ფილმებს, როცა ესე კომერციულ გაქირავებაში გამოდის ფილმი და მასამრო ნახოს, ხო? მაგრამ პატარა ქვეყნები ძირითადად აკეთებენ სუბტიტრებს, როგორც არის შვეცია, ნორვეგია, დანია. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს კანონი ფაქტიურად არ იქნება ლიბერალური, ანუ მე მიმაჩნია, რომ მაინც უნდა გადაწყვიტონ კინოთეატრებმა, კინოგაქირავებამ, თუ რა ენაზე აჩვენებენ ფილმს. ჯერჯერობით ნაადრევი ალბათ ამ ცვლილების მიღება, როცა გაძლიერდება ქართული დისტრიბუცია და მართლა გაიხსნება ბევრი კინოთეატრი, მე შეიძლება ამაზე ფიქრი. გარდა ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს კიდევ ესეთი საგანმანათლებლო ციკლები, როცა მაგალითად კინოსახლში კვირაში ერთხელ აჩვენებენ ფილმებს ინგლისურ ენაზე. ეხა ისმის შეკითხვა, რომ დაედება თუ არა მათ რაღაცა ჯარიმა ამის გამო, იმიტომ რომ კანონში წერია, რომ უნდა იყოს თარგმნი აუცილებლად ქართულად, მაგრამ ეს არის სპეციალური სეანსები, სპეციალური ვიწრო აუდიტორიისთვის, რომელიც ფლობს ინგლისურ ენას, უძიესად უცხოელებზე არის გათვლილი. გარდა ამისა, შეიძლება არსებობს თქვა რუსული კულტურის ცენტრი, სადაც რუსულ ენაზე აჩვენებენ ფილმებს, ან ფრანგული კულტურის ცენტრი და ასე შემდეგ. ეს რამდენად გავრცელდება ყველა კინოდარბაზზე, აი ეს არის კიდევ საკითხი. და საერთოდ უნდა ითქვა, რომ კანონი, ეს კანონი არეგულირებს მხოლოდ სახელმწიფო დახმარებას კინო დაწესებულებებისადმი. აი ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ცდება ამ ფარგლებს და რეგულირებს იმ სფეროს, რომელიც ფაქტურად არ ეხება, ანუ კერძო კინოთეატრებს, ხო? მაშინ ისმის შეკითხვა, რომ უამრავი სხვა რამ არსებობს კიდე, რაც უნდა დარეგულირდეს. თქვათ, ამ კინოთეატრებს რეგისტრაცია არ ხდება. არ არის შეზღუდვა რაღაც რეპერტუარის. ამ მაგალითად შვეიცარიის კანონში მითითებულია, რომ რეპერტუარი უნდა იყოს მრავალფეროვანი აუცილებლად.
ამბობს გაგაჩხეიძე, საერთაშორისო კინოფესტივალის ოქროს პრომეთეს პრეზიდენტი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზობ ჩუახამის პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გამომცემლობას იესთან წლის დასაწყისში იოსებ გრიშაშვილის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა გამოსა. წიგნი აქამდეც არაერთხელ გამოცემულა, მაგრამ ეს მაინც განსაკუთრებულია, რადგან 1928 წლის გამოცემის სრულ ასლს წარმოადგენს წიგნისა, რომელიც უკვე კარგახანია ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად იქცა. მას წარმოგვიდგენს ყოველგვარო პროგრამა ბიბლიოთეკაში მალხაზ ხარბედია.
იოსებ გრიშაშვილს ერთხელ უნატრია. იქნებ ვინმე პოეტმა ჩვენი მხარეს სწორი ფერებით შეანაზუქოსო და შემდეგ ამ ნატრის აღსრულებისთვის თავადვე მოუგედია ხელი. როგორც იოსებ გრიშაშვილის მემკვიდრემ, მისი სახლ-მუზეუმის მასპინძელმა ნოდარ გრიგორაშვილმა გვითხრა და ამას პოეტი თავადაც აღნიშნავდა წიგში. ბოჰემის დაწერის იდეა საათნავას წიგზე მუშაობისას გასჩენია პირველად.
როცა საზნაურზე მუშაობდიო, ბევრი მასალა მოვიძიო 18 საუკუნის შესახებ არქივებში, წიგსაცავებში და ამანო მომცა ბიძგი რომ ძველი თბილისზე დამეწერა შემიქრა ლიტერატურაო წიგნიო. ამ როცა 18 საუკუნის მასალებს ვიძიებდიო, ძალიან ბევრი ვნახეა ესეთი საინტერესო მასალები 19 საუკუნის მეორე ნახევრის თბილისზე. ბევრი მასალა მოვიძია, ეს იქნება ეთნოგრაფიული, ლიტერატურული, სტატისტიკური, ეს ყველაფერი და გაერთიანა და გამოსცა უნიკალური ნაშრომი ძველი თბილისზე. ნაშრომი, რომელიც შეიძლება ითქვას, ვისაც ძველი თბილისი უყვარს, მისთვის ეს არის სამაგიდო წიგნი.
ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის წერა თბილისში დაუწყია იოსებ გრიშაშვილს 1926 წელს და რამდენიმე თვის შემდეგ წაღვერში დაუსრულებია შრომა, როგორც ჩანს თბილისის გარიდებია. თუმცა კი ქალაქურ ენას ვერ სად გაექცა, ანდა სად გაექცეოდა, როცა წიგნის უმთავრესი თავები სწორედ ჩვენი ქალაქის ენასა და მეტყველებას მიუძღვნა. მისი თქმით, თბილისმა ფრთხილად მოანარუქა სხვადასხვა ერის წახნაგოვანი სიტყვები და მისცა თავისებური ეშხი და მზეოსნობა. თუმცა კინტოს უდიერ და უასაკო სიტყვებს პოეტი ვერ იტანს და დასძენს მაგალითები ნუგვინდაო. თბილისური ენის გარდა წიგში შესანიშნავი თავებია მიძღვნილი ყეენობისადმი და კრივისადმი. ყეენობა მასიური, გრანდიოზული თბილისური გასართობი იყო. საერთო სახალხო დღესასწაულის კრივისას კი, რომელსაც აქცენტი ცაგარელი თურმე მუშტის ქუხილს უწოდებდა, იოსებ გრიშაშვილი რამდენიმე კატეგორიას გამოყოფდა. პირველი მუშტის კრივი, მეორე ხრიდოლი, ანუ კრივი ცალი ხელით და სალდასტი, ქვის კრივი. მაგრამ ძირითადი ნაწილი წიგნისა მაინც ბოჰემაზეა. ბოჰემა კი პირველ რიგში ხომ ლიტერატურასთან და ლექსთან, ხშირად მთრალ ლექსთან ასოცირდება ხოლმე.
მის სარქიო მასალებში, მის დაუბეჭდა მასალებში, ასეთ იმას წავაწყდი. 4 სტროფიანი ლექსია, რომელიც ეძღვნა ბოემას. არც და დაუბეჭდავს, უბრალოდ როგორც ვეთქვი თვითონ ამბობდა შავ სამოვარხო ქაღალდებში იყო მოქცეული. და ვიდი მას წავიკითხავ. ამ ჩვენს ბოემას ავტრავახო სხვა ვერ დასერდა. ვერც პოეტი და მითუმეტეს ვერც თვითკვლევარი, ვინც ამას დასერს, უნდა იყოს ორივე ერთად პოეტ კვლევარი, ძველთურობის შემოქცევარი. 42 წლის 22 იანვარს დაუწერია ეს.
წიგში აუარება მოიპოვება უცები და მოსწრებული თბილისური კაფეები და ისეთებიც საკუთარი გულის ბუხრის გასანელებლად რომ ღეროდნენ. მარტო წიგნის სათაურები რადღირს? ჯიგი ჯიგი ვახე ვახე და სხვა ახალ ნახალი სიმღერები ამის პლასტიკა გრამაფონში ნახე. ან ესეთი სათაური: ქართული კლუბის ლოტოს ამბავი, კინტო საქულას შიკასტა და ბაიათები, ლექსი დანით მოკლულ პოღოსა მათუზოვზე, შენი გულისთვის შემწვარ ქათამს შევჭამ და ასე შემდეგ. დიდად პოპულარული იყო ყარამანიანი, რომლის შესახებაც ანტონ ფურცელაძე ამბობდა: დანჯრეულ და გალაღებულ ოცნების სიზმარს გავსო. იყო კიდევ ერთიც, ვინმე ლუკა თათეიშვილი, ვისაც შოთასებური ლექსით უზარმაზარი პოემა დაუწერია სახელად სიყვარული, რომელსაც ხალხი გოჭის ტყავოსანს უწოდებდა. ბოჰემა რამდენიმე ნაწილისგან შედგება: თბილისისათვის, საქართველოს გული, ქალაქის ენა, ყეენობა, კრივი, ამქრობა, მზითევი, აბანო, აშუღები დღეობებში, გივიშვილი და სკანდარნოვა, იეთიმ გურჯი და ყოველი მათგანი, ყველა ეს თავი გარკვეული მითის განმარტებას თუ პირიქით აი ამ ლეგენდის კიდე უფრო გაბუნდოვანებას ემსახურება. წიგში ერთი თავია: ძველი თბილისის ბიბლიოთეკა. ჩვენს გადასემასაც ხო ბიბლიოთეკა ქვია და იოსებ გრიშაშვილი თვითონ განთქმული იყო თავისი ბიბლიოთეკით. ხო და ამიტომაც ბატონ ნოდარ გრიგორაშვილს პოეტის სახელოვანი ბიბლიოთეკის შესახებაც ვკითხეთ.
გრიშაშვილი და წიგნები ეს ძალიან ვრცელი თემაა. ამას შეიძლება საათობით ისაუბროს კაცმა. დაწყული ბავშვობიდანვე წიგნის ვიყარული ახასიათებდა და შეიძლება ითქვას ვერ კიდევ გიმნაზიიდან როცა გამოვიდეს გიმნაზიიდან უსახსრობის გამო უკვე დაიწყო მაშინ წიგნების შეგროვება. პატრაპეტიან წიგნებს აგროვდა, ამას ეწერა სემიჩკებს. პატრა წიგნი, თხეტანი წიგნი. ძირითადად ჩაინტერესებდა რაც იყო დაწერილი კავკასიაზე, საქართველოზე, თბილისზე, ქართულ, უცხო, რუსულ პრესაში და უამრავი მას უნდა უამრავი ასეთი წიგნები შეკრება. ნაკიდი აქვს წიგნი აწერია, ეს ადგილი არის საქართველოს, ეს ადგილი არის დანიშნული კავკასიაზე. ამ უწორე ცნობები აქვს კავკასიაზე. სხვადასხვა მოგზაურების, რუსი, უცხო მოგზაურების, ჩაბიჭილებანი ეს ყველაფერი ერთად აქ დამოკრილი.
ამ წიგში კი ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში მთელი ქალაქია თავმოყრილი. ქალაქი, რომელიც ზოგისთვის, როგორც მაგალითად ნიკოლოს ბარათაშვილისთვის, უსარგებლო იყო გულისა და გონებისათვის. სხვები კი მასზე ოდებს ხსნავდნენ.
ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, რომელსაც ძველი თბილისის მოყვარულთა სამაგიდო წიგნად მიიჩნევენ, მალხაზ ხარბედიამ წარმოგვიდგინა ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წესით ამ ჯგუფზე დიდი ხნის წინ უნდა გველაპარაკა, მაგრამ გადავდე და გადავდე გადაცემა და ამასობაში ახალი ალბომი გამოუშვეს, დღეს სწორედ მაგას ვახსენებთ. ჯგუფს ქვია MGMT. MGMT-ის პირველი დისკი სახელად Oracular Spectacular 2008 წელს გამოვიდა და იმ წელს ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომი გახდა. თითქმის ყველას აზრით, ვისაც კი სადმე რამე ჯგუა მოეკითხება. თან არამარტო 2008 წელს, არამედ 2000-იანების ერთ-ერთი საუკეთესო დისკია ბევრის აზრით. ბევრი რამე აქვს კარგი. პირველ რიგში ის, რომ ჭკვიანური სიმღერებია, რეტრო 80-იანების მაგვარი საუნდით და ამავე დროს თანამედროვეა და თან საცეკვაოცაა და თან ცეკვის გარეშეც კარგია. ყველაზე ცნობილი სიმღერა ამ ალბომიდან გახდა Kids, რომელიც იმ დარამეში გამოიყენეს ამ ხნის განმავლობაში, რომ ნამდვილად მოსმენილი გექნებათ, რომ არ ქონდეთ მოსმენილი მაშინაც კი. აი ეს. ცნობათ არა, ბოლო ხანების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰიტი იყო. ხოდა ორი წელი მერე MGMT-ის ალბომი აღარ ჩაუწერია და ერთი კვირის წინ გამოუშვეს ახალი სახელად Congratulations, რომელზეც ახლა ვილაპარაკებთ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მეორე ალბომში ესეთი აშკარა ჰიტი, როგორიც ეს Kids იყო, არ არის. მეორე რიგში ის უნდა ითქვას, რომ ჯგუფს არც უცდია, რომ აშკარა ჰიტი ჰქონოდათ. ანუ ის კი არ იყო, რომ უნდოდათ და არ გამოუვიდათ, არამედ უბრალოდ გადაწყვიტეს სულ სხვა მიმართულებით წასულიყვნენ. აქ ახლა 80-იანების სინთეზატორები და ეს საცეკვაო მელოდიები აღარ არის, ამგვარად ბევრგან არის კვალი კიდევ უფრო ძველი წლებისა, 70-იანებისა. პროგრესული როკის თუ არტ როკის დიდი გავლენის ქვეშ არის Congratulations ჩაწერილი და ვიდრე აი პირველ სიმღერას მოუსმენდეთ, შევაჯამოთ ცოტათი, ხო, კარგი ალბომია, ჯგუფმა სიმღერების წერა იცის, აი ძალიან კარგია, მაგრამ არის, როგორც რუსები იტყოდნენ, ნალიუბიძელა. იმის დაფასება, რომ ჯგუფს კარგი სიმღერის დაწერა შეუძლია, ძალიან ადვილია, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება კაც უბრალოდ არ მოეწონოს ის მიმართულება, საიდანაც ჯგუფი წავიდა. მე მგონი დრო უკვე რამე მოვისმინოთ. პირველი სინგლი ამ ალბომიდან, უბრალოდ ახლა სინგლი არ ქვია ამას, სინგლის გამოშვებას ჯგუფი არაპირებს, მაგრამ პირველი სიმღერა, რომლის ჩამოწერა შეიძლებოდა სხვა შორის უფასოდ ჯგუფის ვებგვერდიდან, იყო Flash Delirium, ჩვენც მაგას მოუსმენთ. არ ვიცი, მაგრამ მე მომწონს. საერთოდ ეგ ჟანრი, რასაც მიყვება MGMT, ეხლა ეგეც მომწონს. აი პირველი, ვინ შეიძლება გაგახსენდეთ Congratulations-ის მოსმენისას, არის ავანგარდისტი მუსიკოსი, უამრავი თანამედროვე მიმდინარეობის მამა, ბრაიან ენო. ალბათ იმიტომაც, რომ სულ არ გახსოვდეს ენო, მაინც გაგახსენებს MGMT სიმღერას, ქვია ბრაიან ენო. ასე რომ დიდი მუსიკალური ცოდნა არც არის საჭირო, რომ მიხვდი ერთი, რომ დაждები და ფიქრობ, რომ აი ენოს მაგონებს ეს მუსიკა, იცი, და მეორეა, რომ დაждები და ჯგუფი გეუბნება თვითონ, იცი, მე ხა ენოს პონჩი უკრავ. ამ სიმღერას ახლა მოგასმენებ, სხვა შორის ერთ-ერთი საუკეთესოა დისკზე. ნატოს მეტი გითხარით, მაგრამ აქვე უნდა დავამატო ისიც, რომ პირველი უფრო მომწონდა. ისიც რა, ესე თეორიულად რომ კითხოს ვინმე, ბრაიან ენო უფრო დიდი მუსიკოსია, მეტი აქვს გაკეთებული ვიდრე MGMT-ს და კიდევ 10 მაგათნაირს ერთად და ვიდრე გააკეთებენ კიდე. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება, აი პლეიერში მუსიკას რომ უსმენ. დღესაც იმ ორი წლის წინანდელი ალბომიდან MGMT-ს სიმღერებზე მაქვს ლაპარაკი, სამი სიმღერა მაქვს ჩაგდებული და ხშირად უსმენ ხოლმე. აი ბრაიან ენო, რომელიც ასეთი მაგარი პლეიერში არ ამყავს. ეს ახალი MGMT მიწერია, მაგრამ ჯერჯერობით უფრო გასაგებად, რომ გავიგო მართლა მომწონს თუ არა. აი ძველი სიმღერები კი უბრალოდ სიამოვნებისთვის. იმ სამი სიმღერიდან ერთ-ერთი არის ეს, Weekend Wars.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი განუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა, ყოველ კვირა დღეს.